Malonu, kad vėl galim sveikinti su jumis, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas. Švenčiame viešpaties užgimimą kalėdas ir sveikinu visus dar kartą, su kuriais nesisveikinau, kurie negirdėjo mano sveikinimo. Sveikinimosi viešpaties užgimimo proga. Trečiąją kalėdų dieną staiga per visas radijas, per visus darboviečių susitikimus buvo sveikinamas, na, sveiki po švenčių, pagaliau baigėsi šventės. Pasaulis iš tikrųjų nesugeba švęsti, nes turbūt švenčia per daug. Arba visada, kai reikia dirbti švenčiamą, kai reikia švęsti dirbamą, štai pasaulio stilius, pasaulio logika. Atrodo, kad švęsti nemoka ir tiek, dvi dienas švęsti jau yra daug, jau dvi dienos jau yra tiek šventė, kad paskui net po šventinis periodas prasideda. Iš tiesų krikščionys turi mokyti pasaulį švęsti. Nežinau, kiek patys krikščionys sugeba švęsti. Ir tai yra didžioji mūsų problema. Ar gal šito laikmečio problema, gal apskritai žmogaus problema, kad jeigu dvi dienos maksimaliai čia šventės baigėsi. Paskui daugiau nepajėgiu. Galbūt per daug valgom, galbūt per daug geriam, galbūt per daug sėdim. Negaliu pasakyti, kur yra priežastys, bet jos neleidžia mums švęsti. Prisiminkim labai svarbią taisyklę. Krikščionys savo didžiasią šventę švenčia ne vieną, ne dvi dienas. 8 dienas. Taigi ir kalėdos yra 8 dienų šventė. Neatsitiktinai yra rengiamas į šitai šventei. Adventu arba Velykos irgi švenčiamos 8 dienas. Net mano kunigai sutikti gatvėje kokią 3 Velykų dieną su šventom Velykom pasveikinti, sako, bet jau praėjo. Na tikrai nepraėjo. 8 dienos yra kaip ta viena pirmoji diena. Jos visos nušviestos ta pačia šviesa, tuo pačiu džiaugsmu, ta pačia nuotaika, šventės nuotaika. Ir kalėdų šventės baigsis kaip tik pirmąją sausio dieną. Kalėdų švenčių diena, 8 viešpaties gimimo diena, yra sausio 1 švenčiant Mariją Dievo gimdytoją. Mariją Teotokos Dievo gimdytoją. Tai didžiausias Marijos titulas, aukščiausias, koks gali būti apskritai žmogui skirtas titulas. Štai šitos 8 dienos yra mūsų šventės dienos. Ir tie 8 dieniai, apie kuriuos mes kalbam, net paskui netgi turim maldų 9 dienius padarytus, reiškia, yra tam tikras laikas, tam tikras laikotarpis, kuriuo bandom susivokti, kitaip suvokti, kas yra šitas mūsų gyvenimas, kas yra pasaulis, kitaip pamatyti gyvenimo stilių, gyvenimo logiką. Linkiu, kad iš tikrųjų mokytumės šito šventės meno ir pasaulį mokytumė irgi švęsti. Turbūt labiausiai moka švęsti vienuoliai ir tie uždarieji, tie kontemplatyvieji, ne tie, kurie iš karto gyvena tame triukšme, bet toje tyloje. Tai štai linkiu iš tiesų išbandyti visiems tuos vienuolynus, kuriuose priima seserys ar broliai vienuoliai pasisvečiuoti, o iš tikrųjų tai pabūti toje jų tyloje, jų ritme, kuris iš tikrųjų sukelia šventę, kuris leidžia pajusti tą vidinį džiaugsmą, ne trali-vali džiaugsmą, bet tikrą džiaugsmą, šventės džiaugsmą. Šventės pojūtį. Mums reikia išmokti pabėgti nuo tos įprastos rutinos, kurią gyvenam, kad galėtume pajusti šventę. Nes priminsiu dar kartą šventės apibrėžimą. Gyventi kitaip nei kasdien. Gyventi kitokią logiką. Štai čia, brangieji, ir tas draudimas dirbti sekmadieniais. Visi kartuoja, kaip kokios papūgos nesąmonė. Negalima dirbti, nes Dievas ilsėjosi ir todėl negalima reikia ilsėtis. Na, žinot, Dievas ilsėjosi 7-ąją kūrybos dieną, kuri švenčiama per šabą. Tai dabar pasižiūrėkim 6-ąjį, krikščionims niekada nebuvo draudžiama nedirbti. Krikščionys visada šeštadieniais dirbo ir rengėsi šventei, kuri yra švenčiama sekmadienį. Tai nedirbama tų įprastų kasdienių darbų, nes trukdytų šventės logikai, šventės patirčiai. Mes įeiname į tą normalią logiką, paprastą logiką, na, dirbsime dabar, tvarkysime kambarius, eisime kasti bulvių, nu, eisim prie varstotų, na, batus pasitaisysime, na, žodžiu, tai, kas daroma kasdien, daroma ir šitą dieną. Ir tai sujaukia tavo šventės nuotaiką. Aš kažkada prisimenu, tarnavau vienoj parapijoj, kurioje vienas kunigas dirbo iš tiesų ir kad pabėgtų iš tos įtampos dirbti kunigo darbą, vienas dideliai milžiniškoj parapijoj, žmonių daug, laidotuvių daug, jis sako, žinai, einu į garažą, duris padarysiu ir atsimenu, kaip didžiojo ketvirtadienio po pamaldų, ją matyti didelį įtampą, pasibaigus liturgijai sako, einu, duris pataisysiu. Reiškia, pabėgti nuo įtampos, kurioj gyveno, pabėgti nuo nesinori švesti, nesinori išgyventi to šventimo, reikia bėgti nuo šventimo. Tai daugybė mūsų nemoka švęsti ir bijo šventės. Ir bando kaip nors pabėgti nuo šventės. Psichologai čia geriau galėtų pasakyti, kaip sunku priklausomybės, ypač turintiems žmonėm gyventi šventės laikotarpį. Jūs tiesiog traukia pabėgti nuo šventės. Sako, ir savižudybių labai daug. Ir žmonės pasigeria, kuo greičiau pasigerti, kad tik nematyti to šventės. Nuotaikos. Tai odę šventei turbūt reikia užbaigti, nes iš kitos pusės visi turbūt suprantam puikiai savo beidas nemokėjimo švęsti, savo niūrumą, savo irzlumą, savo nuovargį. Vėl priminsiu popiežiaus Pranciškaus didelę išmintį. Jis mums primena tuos dalykus, apie kuriuos turėtume žinoti savaime natūraliai. Tai Pranciškus sako, kad poilsis turi pirmų prieš darbą. Reiškia, pirmiau gerai pailsėti, kad paskui galėtum gerai dirbti. Irgi lygiai tas pats yra susietas ir su švente. Jeigu esu pavargęs, nesugebėsiu švęsti. Reikės man gerai pamiegoti, kad galėčiau švęsti. Tai irgi šventė yra sunkus uždavinys, sunkus darbas. Šventė nėra poilsis, šventė yra darbas, šventė yra atsakomybė, šventė yra bendrystė. Ir štai, kai bažnyčia kviečia 8 dienų šventė, ji iš tiesų moko tų svarbiausių dalykų, tų svarbiausių žmogui patirčių. Žmogus nėra darbinis gyvulys. Žmogus yra Dievo kūrinys, kuris vienas svarbiausių dalykų sugeba švęsti. Ir šventė krikščionių apskritai žmogui yra tai, kas jį išskiria nuo gyvulio. Mes netgi turim ir tą seną, turbūt nebūtinai krikščionišką patirtį, kad per šventes leisti ir gyvuliams ilsėtis. Žydai, pavyzdžiui, irgi turėjo netgi tuos per šabą, aišku, ir gyviai jų negalėdavo dirbti. Tai jau čia švenčiausias dalykas, bet ir tie, kas 50 metų, kas besikartojantys jubiliejiniai metai, kuriais irgi negalima dirbti ir žemė netgi turi ilsėtis, reiškia, ir gamta turi ilsėtis, reiškia, yra labai reikšmingas dalykas, bet kartu tai ir šventės nuotaika, kuri yra, kaip minėjau, šiek tiek daugiau nei paprastas poilsis arba paprastas pamiegojimas. Taigi, 8 kalėdų dienos, kurias užbaigiame švesdami 8 dieną. 8 diena krikščionių logikoje visada yra tas sekmadienis, viešpaties pergalės diena, 8 diena, kuri išeina iš 7 dienų pasaulio sukūrimo logikos. Tai yra naujai padovanota diena pasauliui ir šita naujai padovanota diena yra Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Reiškia, Velykų diena kaip 8 diena, kita diena po Dievo poilsio. grožio. Diena, kurios nebuvo pasaulio sukūrime, Dievas kūrė pasaulį anot pasakojimų, anot mitos graikiškai, anot legendos lotyniškai, pasakojimas, pasaka, mes sakytume, tai, kas yra papasakota. Ir čia yra papasakota tiesa, kuris skiriasi nuo teigiamos tiesos. Apie tai jau esame kalbėję. Tai pasakota tiesa reikalauja pasakojimo, reikalauja siužeto, reikalauja įvykio. Ir štai šitas siužetas ir yra 7 dienos, 6 darbui, 7 poilsiui. Ir štai Dievas pašventina poilsio dieną, bet paskui žmogus sugadina, toliau pasakojime, sugadina šitą Dievo kūrinyje ir reikia ją perkurti, arba sakom, atkurti. Taigi, neganyti, bet išganyti arba atnaujinti. Ir štai mes turim tą salvator, išganytoje, gelbėtoje, kuris gelbit iš to, ką mes sugadinome. Ir štai šita nauja kūrinyje yra padovanota naująją 8 dieną, buvo 7 dienos, dabar 8 diena, kuri prasidėjo viešpaties prisikėlimu iš kapo. Aišku, prasidėjo, tiesą pasakius, jo mirtimi, jo pasmerkimu, jo mirtimi, palaidojimu, o įgavo tą pilnatvę arba savo jėgą prisikėlimu, nes jeigu jis būtų buvęs kape ir būtų taip ir likęs ten netoli Jeruzalės kape, ir šiandien mokslininkai ten bando rasti tą Jėzaus kapą, kuris būtų netuščias, tai ir rašo dar knygas, kaip mes esame skaitę ir lietuvių kalba, pseudo mokslinės knygas, pseudo dėl to, kad netitinka logikos, kurią krikščionys teigia, o jeigu nelogiška, tai ne tik nekrikščioniška, bet taip pat ir nemoksliška, tai mes švenčiame tą naują dieną, kurios anksčiau nebuvo ir kuri turi pradžią viešpaties velykomis ir neturi pabaigos. Jinai yra nuolat, tai yra apėmusi visas mūsų dienas ir todėl krikščionys nuolat gyvena velykų nuotaika arba krikščionys nuolat gyvena mišiomis arba krikščionys nuolat gyvena dėkingumu, tai yra ir savo kasdienybė ir visa, ką išgyvena, perkeitė Jėzaus dvasia, Jėzaus logika. Tai štai ta 8 diena pagal žydiškąją tradiciją yra diena, kai apipjaustomas gimęs kūdikis. Tai 8 diena užbaigia tą, sakykime, naujagimio laikotarpį, kai naujagimis yra bevardis, tik ką gimęs, visi džiaugiasi naujų gimimu, bet iš tikrųjų labiausiai motina ir tėvas turi didelių rūpešių su šita nauja gyvybė, kurios anksčiau nebuvo ir prie kurios reikia priprasti ir kuri pratinasi prie naujų sąlygų. Tai štai šitas kūdikis yra apipjaustomas, jam padaromas skaudus veiksmas, kai nupjaunama berniukui apyvarpė, ir šita apyvarpė yra priklausymo išrinktajai tautai ženklas. Šitas nupjovimas yra galimybė įeiti į išrinktosios tautos tikėjimą, išrinktosios tautos logiką. Ir šiandien daugybėje kraštų, ne tik rytuose, yra ir, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose labai daug yra apipjaustoma berniukų tam, kad jie galėtų iš tikrųjų gyventi sveikesnį gyvenimą, ypač tą lytinį gyvenimą, nes sakoma, kad tai iš tiesų svarbu, naudinga, bet religiniais tikslais yra susieta tik islame ir štai judaizme krikščionys neturi štai šito ženklo. Kažkada apipjaustymo ženklas buvo bandytas išreikalauti kiekvienam krikščioniui ir mes apie tai žinome apaštalų darbų knygoje, pasakotame konflikte, kuris kyla iš žydų krikščionių arba Jėzaus mokinių žydų, kurie sako, pagonys atėję į krikščionių tikėjimą turi tapti pirmiau žydais, kad galėtų tapti krikščionimis, reikia juos apipjaust apipjaustyti ir padaryti žydais, o tik paskui krikščionimis. Na, aišku, Jeruzalės pirmasis Jėzaus mokinių susirinkimas, pradėjęs ir tą susirinkimų epopėją, paskutinis visuotinis bažnyčios susirinkimas buvo praeito šimtmečio 7-ajame dešimtmetyje, padovanojęs bažnyčios atsinaujinimą, naują šviesą, tunelio gale, arba atidaręs, kaip vienas iš šventųjų popiežių sakė, atidaręs duris ir langus, kad galėtų praveidinti pelėsiais dvelkiančią bažnyčią. Tai štai ta 8-oji diena, kaip apipjaustymo diena ir įjungimo į išrinktąją tautą diena, ir kartu tą dieną yra duodamas vardas kūdikiui. Tai štai Jėzui yra duotas Jėšua vardas. Šitas vardas Jėšua yra vardas, kuris reiškia Dievas gelbsti. Dievas gelbsti. Kai kurie mokslininkai mato šitame varde ir Jėzaus gimdytojų nacionalinės idėjas, kad Jėzaus gimdytojai buvo ne kokie nors apolitiški arba nesidomintys politika, mums nesvarbi politika, sakytų, bet tai tas Jėšua vardas tuo metu labai populiarus, daug tokių vardų yra vadinami berniukai, Jėšua, tai vardas, kuris išreiškia, kad Dievas išgelbės mus iš Romos imperijos. Vardas pirmiausia reiškia tą nacionalinį troškimą išsilaisvinti, laisvę tautai. Mūsų tauta turi būti pagaliau laisva. Žinom, kad pagaliau laisva ji tapo tik tai 20-ojo amžiaus, kai susikūrė Izraelio valstybė, štai tas porą tūkstančių metų sunkių iš šitą tautą, žydų tautą, išvietinus, išvarius iš jo žemių, iš jų krašto. Todėl ir mūsuose gyveno daugybė žydų, paskui, aišku, didysis holokaustas, kuris naikino ir prie kurio prisidėjo taip pat krikščionys, arba netgi reikia sakyti, kad krikščionių gėda taip pat yra, dėl kurios paskui šventasis Jonas Paulius II ir atsiprašė ir atgailavo. Štai ta Jėšua, Dievas gelbsti, Dievas išgelbės mus pirmiausia iš Romėnų imperijos, iš Romėnų vergijos. Bet čia turbūt būta daug daugiau. Jėšua, Dievas gelbsti, yra tai, kas yra Dievas. Dievas gelbsti, tai netgi gelbsti iš mūsų pačių siaurumo. Kažkas įvardino, kad tas iš šaknis Jėšua, iš atidarymą, išpleitimą. Ir Dievas gelbsti, tai reiškia atidaro duris iš mūsų pačių bukumo, iš mūsų pačių uždarumo, iš mūsų tamsumo, iš mūsų egoizmo, iš mūsų inkurvacijo inse ipsum, taip lotyniškai sakoma, tas egoizmas, kai žmogus susilenkęs į save, įsižiūrėjęs į save, egoizmas, kuris, tai Dievas atidaro mus, išlaisvinti nori, kad pamatytume kitą žmogų, ne tik apie save galvodami. Tai tas Jėšua, Jėzus, mes sakytume lietuviškai, iš lotyniško turbūt Jėzus, mes turim lotynišką Jėšua vardą, Jėšua atitikmenį, Jėzus, kuris iš tikrųjų gelbsti, kuris išgelbsti mus ne tik iš nuodėmės, ne tik iš tamsybės mirties ir dovanoja savo šviesą, nušviesdamas net patį mums tamsiausią gyvenimo įvykį, mirtį. Tai štai yra gelbėtojas. Ir štai sausio pirmąją kadaise buvo ir Jėzaus vardinės, kurios ir šiandien beje yra išgyvenamos, tik neminint neminint kažkaip eksplyčiai tą verbą, bet štai Jėzui suteikiant vardą ir yra Jėzaus vardinių data, ta mūsų sausio pirmoji, kai minima Marija Dievo gimdytoja, Marija Teotokos, yra ir Jėzaus vardo diena. Šitas Jėzaus vardo diena iš esmės yra tokia reikšminga mums, štai pirmąją dieną, kai minimas Jėzui vardo suteikimas, mes tai minime skaitydami Evangeliją, Evangelijos skelbimas, būtent apie Jėzaus vardo suteikimą, mums nušviečia ir mūsų metų perspektyvą. Tai jeigu kiti žiūri ten į horoskopus arba bando pasitarti su astrologais arba taro kortomis, tai krikščionys štai žiūri į Jėzų ir sako, tu esi mano metų gelbėtojas, tu išgelbėsi mano metus nuo mano beprasmybės, nuo mano baimių, nuo mano uždarumo, nuo mano įsipatoginimo, tu išgelbėsi mane nuo manęs paties, viešpatie Jėzau. Štai tas Jėzaus vardas, kuris ateina man pirmąją sausio dieną, tiesiog ir nušviečia mūsų kasdieną. Jeigu Dievas yra pirmoji svarbiausioji vietoj, tai viskas savo vietose kažkada yra sakyta. Jeigu Jėzaus vardas yra mūsų lūpose ir mūsų širdyje, tai viskas yra išgelbėta. Išgelbėta, nes Jėzus gelbsti ne nuo romėnų valdžios, Jėzus gelbsti nuo Šeitono valdžios, nuo pragaro valdžios, nuo susvetimėjimo valdžios, nuo uždarumo valdžios, nuo skyrybų valdžios, jeigu šeitonui duotume tą diabolos, tai kas skiria vardą, kaip tradiciškai jis yra ir duodamas. Tai viską, kas skiria, yra šeitoniška, viskas, kas ardo vienybę, yra šeitoniška. Tai štai Jėzus išgelbsti mus iš tai šitos separacijos, iš tos atskyrimo, iš to ardymo. Ir jeigu esam vienybėje ir su Dievu ir tarpusavy, gyvenimas iš tikrųjų gali tapti švente, gali būti šventinis. Tai štai Jėzaus kaip gelbstinčiojo laikas. Šitas laikas Vatikano antrojo susirinkimo idėjoje turėjo būti pavadintas viešpaties apsireiškimų arba pasirodymų laikotarpiu. Tai mes turime mintį štai šitą visą kalėdų laikotarpį viešpaties pasirodymo laiką. Ir štai šitas pasirodymas, epifanija, graikiškai arba lotiniškai manifestacija, tai viešpaties manifestacija arba pasirodymas yra keleriopai išgyvenamas, ypač rytuose. Mes štai turim tą, netgi sakytume, keturių pasirodymų švenčių laikotarpį. Keturi pasirodymai, kuri pirmasis Betliejuje, štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Tai piemenys pirmieji, kurie ateina pamatyti tą ėdžiose gulintį kūdikį. Tada kitas apsireiškimas yra išgyvenamas sausio 6-ąją ir štai šiais metais pagaliau vėl mes išgyvensim viešpaties apsireiškimo šventę sausio 6-ąją, jau neperkelta į sekmadienį, bet sausio 6-ąją tą dieną, kai iš tiesų ir turi būti švenčiama viešpaties apsireiškimo iškilmė, ji tiesiog taip ir vadinasi, Epifanija Domini Nostri Jėzų Kristi, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo iškilmė. Šita iškilmė yra švenčiama kaip neprivaloma švęsti, kadangi neįmanom, negalėjom kol kas suderėti su valdžios institucijomis, kad galima būtų nedirbti, padaryti nedarbo dieną Lietuvoje. Taigi šita šventė švenčiama, bet kaip neprivaloma švesti, dėl to, kad nėra su valstybė suderinta laisva dienio, kada galėtų švesti visi krikščionys. Atkreipkim dėmesį, kad bažnyčia gali padaryti privalomą švesti dieną tik tada, jei pajėgia sutarti su valdžios institucijomis, kad jų tikintieji galės švesti štai šitą dieną nevaržomai, tai yra galėdami dalyvauti liturgijoje, netrukdomi įsipareigojimų darbdaviams. Šiuo atveju šita šventė negali būti švenčiama kaip privaloma, dėl to, kad tai darbo diena pirmadienį. Gal ateityje, panaikinus pavyzdžiui kokią nors gegužės pirmąją ar birželio 24-ąją, kuri vietoj joninių yra daugiau pjankių diena, atsiprašau, už lietuvišką terminą, tai galbūt galima būtų štai šitą šventę padaryti viešpaties apsireiškimo šventę ir iškilmę ir privaloma švesti šventę ir nedarbo dieną. Bet čia jau ne mūsų dalykas, bažnyčia turės kalbėti su valstybe, jeigu norėtų štai šitą dieną taip padaryti. Neprivaloma švesti šventę Lietuvoje yra patvirtinta apaštalų sosto ir vyskupai, jeigu jie nori štai šitaip daryti, turi gauti leidimą iš apaštalų sosto, tai yra ji nėra mūsų vyskupų koks nors darbelis, bet tai yra patvirtinta taip pat aukščiausiosios mūsų bažnyčios institucijos. Apaštalų sosto. Epifanija Domini Nostri Jėzų Kristi, kadaise keliaujant su piligrimais po Maltą ir lankantis Maltos prokatedroje, Valetoje, didžiojoje Šventojo Jono riterių katedroje, bažnyčioje, ypatingai stabioje, gidė mums pasakojo apie šventosios Epifanijos koplyčią. Paskui, aišku, aš tyliai jai sakau, žinote, ta šventoja Epifanija iš tikrųjų tai yra apsireiškimas, tai yra trijų karalių arba apsireiškimo minėjimo koplyčia ir iš tikrųjų šventosios Epifanijos koplyčioje iš tiesų ta karalių pasveikinimo paveikslas įstabus, kuris tai žmonėms atrodo, kad tai yra kažkokia šventoja Epifanija, kurios toks vardas garantuotai yra, bet štai ta šventoja Epifanija iš tikrųjų yra viešpaties apsireiškimui skirtas įvykis. Ir štai tie magoji graikiškai, kuriuos mini evangelistas, magoji iš rytų šalies, mes paskui juos padarėm karaliais, paskui dar netyčia padarėm tris dėl to, kad dovanos auksas smilkalai ir mira, štai tie trys dovanos, reiškia trys karaliai, trys išminčiai, trys magai arba kažkokie burtininkai arba astrologai, nes žinoma, kad vienas seniausių turbūt mokslų, ne tik religijų yra astrologija ir mes turime ir taip pat adeptus arba atitikmenis štai šitiems astrologijos kunigams, pavyzdžiui, kokia nors Palmyra Kelertienė, aš vadinčiau astrologijos religijos kunigę ir tai yra senovės laikais, tai buvo rimtas mokslas ir rimta religija. Tai štai netgi manoma, kad tie trys magoji yra netgi kunigai tos kitos religijos, kurie ateina štai iš rytų kitos religijos žmonės pasveikinti tik gimusio karaliaus. Jie taip jį nusako. Karališkos dovanos, todėl karaliai ateina pasveikinti. Na, tie magoji, bet tai yra apsireiškimas pasauliui. ne tik žydų tautai, bet visiems, visiems skirtas yra šitas mesijas. Dar kitas apsireiškimas arba pasirodymas, kita epifanija, tai štai ir užbaigianti beje mūsų kalėdų laiką šventė, tai yra viešpaties apsireiškimas Jordane, kai Jėzus yra krikštijamas toj pačioj žemiausioj upėj, pačioj žemiausioj pasaulio vietoj, kaip šiandien mes ir keliaudami po šventąją žemę, tiek Jordanijoje, tiek Izraelyje turime, tai ta žemiausia vieta Jordane ir būtų vieta, kur Jėzus buvo Jono pakrikštytas. Ir štai tada jis apsireiškė kaip Dievo sūnus, nusileidus balandžiui, tarsi balandžiui dvasiai ir iš dangaus prabilus balsui, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Tai štai šitas apsireiškimas Jėzaus kaip Dievo sūnaus. Ir dar vienas apsireiškimas, kuris minimas ypač rytuose, tai yra apsireiškimas Galilėjos Kanoje, vestuvėse, kai pritrūko vyno ir Jėzus paraginęs į apsiplovimo indus supilti vandenį, paskui semti ir nešti į stalą, padovanoja geresnį vyną. Ir tada evangelistas Jonas sako, tokią ženklų pradžią Jėzus parodė Galilėjos Kanoje, taip visi pamatė jo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Štai tas apsireiškimas. Ir viešpaties apsireiškimo dieną mes ypatingai vakarinėje mes skaitom tokį priegesmį apie visus šitos keturis apsireiškimus. Dievas tapęs žmogumi, apsireiškė išminčiams iš rytų šalies ir per vandenį Jordane, ir per naują vyną Kanos vestuvėse. Štai šitie apsireiškimai, kurie mums kalba apie Jėzų, kuris yra mūsų išganytojas ir apsireiškia mums visokiose situacijose. Ir prie stalo, ir kai trūksta džiaugsmo, ir vestuvėse, ir šeimoje, ir mūsų tamsiausiose, žemiausiose vietose. Ir ne tik, jis yra skirtas ne tik krikščionims ir ne tik žydams, bet visiems, kiekvienam žmogui, tad ir mes negalim savintis, Jėzus tai mano, Jėzus visų, visų, absoliučiai visų, ir tų gerųjų, ir tų blogųjų, ir kai mes giedam tą angelų išmokytą himną, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms, ne tik geros valios, bet mylimiems žmonėms, galim žinoti, kad viešpats priima mane ne kada aš tapsiu geras priims, bet šiandien, kai esu toks, koks esu. Štai ta didžioji geroji naujiena kiekvienam iš mūsų, kuri te skamba per šitą kalėdų laiką, kuris dar tęsiasi iki dar mums porą savaičių, kai mes bandysime suvokti štai šituos viešpaties ateimą į pasaulį ir jo apsireiškimus, ir tegul jis apsireiškia mūsų gyvenime. Gražiausių švenčių linkiu kiekvienam jūsų brangus Marijos radijo klausytojai. Tegul Jėzaus vardas bus mūsų vilties šaltinis ir mūsų šventės pagrindas. Likite sveiki, švesdami Jėzų pasaulio ir mano, asmeniškai mano išganytoje.
Prie mikrofono buvo kunigas Artūras Kazlauskas. Likite su Marijos radiju.